hoxe de novo falamos deste, tema, pero non só pola seguridade viaria, hoxe tamén queremos falar polo seu uso como, lugar de ocio, como lugar de esparcimento, como lugar de paseo para, as cidades cada día, e a sociedade intenta levar unha vida máis activa, unha vida máis saudable, e para isto as persoas cuídanse de diversas formas, van a camiñar, practican actividades deportivas, e este é un entorno, perfecto para este tipo de actividades, no que centos de lucenses acoden día a día a practicar, a pasear, a camiñar, a correr, a andar en bicicleta, e deixar pasar o tempo, incluso a deixar pasar o tempo sentados nun banco ou, bueno, o que eles deciden ali. Como vemos, prolifera o seu uso, prolifera o deporte, e ademais é necesario darles aos cidadáns un lugar onde practicarlo en condicións de seguridade e de comodidade, e de xeito gratuito, xa que os cidadáns que deciden ir a correr ou ir a practicar deporte con escasa luz solar ou, de noite, teñen dificultades e queren facelo nun sitio como, este. De feito, que o que pedimos é que se ilumina adecuadamente estes sendeiros peatonales, a parte da, calzada, e que non se vexan os cidadáns obrigados a acudir ao gimnasio, a acudir a, correr polas beiras ruas da cidade, senón que poidan ir a este, punto e garantizarles que poden facer o exercicio no, lugar que lles gusta, o aire libre. Teñen todo este dereito e nós como administracións debemos garantizar, e ademais, por tanto, pedimos unha boa iluminación para estes sendeiros peatonais, e agardamos esta vez poder contar co apoio do PSOE para levar a cabo esta, iniciativa, porque recordemos ademais que en setembro do ano 2014 presentouse unha iniciativa moi similar na que pedíamos unir os paseos do Rato e do Miño, algo de que, o que votaron en contra o Partido Socialista. Pedíamos acondicionar ese enlace, pedíamos tamén a iluminación do Paseo do Rato, como digo, pois o Partido Socialista por aquel entonces non tivo a ben apoiar esta proposición, tampouco tivo a ben crear a zona de baño público nese entorno, non tivo a ben mellorar esta, parte da cidade. Pero non só deixaron claro que non tiñan ningún tipo de interés en mellorar estas zonas nesa proposición plenaria, senón que levan anos de abandono tanto no Paseo do Miño como no Paseo do Rato, e sí que cómpre lembrar que os dous grandes puntos de ocio, os dous grandes proxectos medioambientais que se fixeron ou parques periurbanos que se fixeron nesta cidade teñen os dous o selo do Partido Popular. Tanto o Paseo do Rato como o Parque do Miño, como saben, son iniciativas do Partido Popular, foron feitos polo Partido Popular, a pesar de que intentan facer ver que son cousas, súas. Pero toda a aportación que, fixeron a estes sendeiros, a estes paseos peatonais, é, por, exemplo, no Paseo do Rato, colocar unha placa na que pon que zona cardiosaludable, se non recordo mal, e iso todo o que conseguiron facer por este punto. Por tanto, solicitamos que entre Concello e Diputación, titular desta, infraestructura, leven a cabo os pasos necesarios para a instalación dunha iluminación adecuada no entorno do Rato, tanto como decimos nos paseos peonís como na estrada provincial, e así tamén levar a cabo un mantemento adecuado desta zona e desta infraestructura viaria.